Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, 10 январ шейшембидеги кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Юн коогасындагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровго бүгүн чыгат берген сот өкүмү кийинкиге калды. Жактоочулар буга нааразы.
7 күн эмне ушул кеңешмеде отурушабы, чыкпай? Бул эмне деген шумдук?
Азыр 10 мүнөт тыныгы деп туруп, 10 мүнөттөн кийин чечимди окуп берсе, анда шек туудурмак.
АКШнын белгилүү республикачыл сенатору Орусияга кеңири санкция киргизүүгө чакырууда. Кремль кибер чабуулдар үчүн жазаланабы?
I hope that this does not.
Бул маселе эки партиянын гана карама-каршылыгы катары каралбайт деп үмүттөнөм. Демократтар сыяктуу эле республикачылар дагы тынчсызданып турушат.
Голливуд тасмасы же кыргыз киносу бо? Алдыда Кыргызстанда кыргыз тасмаларын көргөндөрдүн саны көбөйгөнү тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн кесиптешим Элиза Кененбаева келип калды. Элиза, анда сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы. Укук коргоочу Азимжан Аскаровго сот өкүмү 17 январда чыгарылат. Бүгүн акыркы сот отурумунда сот тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн уккан соң 17 январга чейин кеңешмеге кетти. Ошол күнү өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Өкүмдүн создуктурулушу айрымдардын нааразылыгын жаратты. Бул тууралуу укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова.
7 күн эмне ушул кеңешмеде отурушабы, чыкпай? Бул эмне деген шумдук? Кыргызстанда ушундай шумдук болуп атат, андай болбош керек деги эле. Көп болсо бир күн отуруш керек, анан чечим чыгарыш керек. Дайте 17 январга чейин бул жумок можно придумать.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылкы июнь коогасында жаңжал уюштурган, милицияны өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Өткөн жылы апрелде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын камалышын мыйзамсыз деп билдирип, Аскаровду бошотууну талап кылган. Сунуштун негизинде жогорку сот 12-июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, мурунку өкүмдү жокко чыгарган. Бүгүн Аскаров өзү жана анын жактоочулары соттон адилет чечим чыгарып, актап берүүсүн өтүнүштү. Мамлекеттик айыптоо болсо, Аскаровду кайра өмүр бою камоого өкүм чыгарууну суранды. Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Ирандын баш калаасы Тегеранда өлкөнүн мурдагы президенти Акбар Хашими Рафсанжанини акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Бир нече саатка созулган коштошуу иш чарасына расмий бийликтин өкүлдөрү баш болгон, миңдеген жарандар чогулду. Рафсанжани Иранды 1989-1997 жылдары башкарып турган. Ал 9 январда 82 жаш курагында жүрөк оорусунан көз жумду. Тегеран университетинде өткөн коштошуу зыйнатында маркумдун жаназасын Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаминаи түшүрдү. Байкоочулар Рафсанжанини батыш менен алакаларды жакшыртууга жол ачкан прагматик консерватор деп атап жүрүшөт. Президенттик кызматта 2 мөөнөт иштеген Рафсанжани эл аралык сахнада байыстуу позицияны колдогон. Депутаттар Казакстанга контр чектөөлөрдү киргизүүнү сунушташты. Казакстан ветеринардык жана фитосанитардык негизге таянып Кыргызстандын айыл чарба продукцияларына чектөө киргизгенине жооп кылып, Жогорку Кеңеште айрым депутаттар кошуна өлкөгө чектөө киргизүүнү сунуштады. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин отурумунда бүгүн депутат Дастан Бекешов Казакстандын жумуртка жана башка азыктардын өлкөгө киргизүүгө бөгөт коюу керектигин айтып, муну ал кошуна өлкөдөн мөөнөтү өткөн жумуртка импортталып жатканын менен белгиледи. Ал эми депутат Экмат Байпакбаев Казакстандын ун тармагына чектөө киргизүү керек деп кошуна өлкөдөн суроо талаптагы ун келбей жатканын ырастады. Биздин мыйзамда Кыргызстанга байытылган ун келиши керек деп жазылган, бирок чындыгында андай ун келген жок. Бул Казакстандын ун тармагына чектөө киргизүүгө толук негиз болуп бере алат, деди. Өз кезегинде вице-премьер-министр Олег Панкратов Кыргызстандын товарлары чек арадан өтпөй турганы өзүбүздүн күнөөбүз деп жагдайдан чыгыш үчүн ушу тапта лабораториялар активдүү курулуп жатканын билдирди. Ал эми Казакстандан өлкөгө байытылбаган ун импортталып жатканы менен мыйзам импортко уруксат берерин кошумчалады. Шинжаңда чек аралардагы коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кытай маалымат каражаттарынын жазышынча өлкөнүн батышындагы Шинжаң Уйгур автоном облусунун бийлиги террордук коркунучтарды алдын алуу үчүн чек аралаш аймактардагы коопсуздук чараларын күчөтүү пландары менен бөлүштү. China Daily басылмасы кабарлагандай, бийлик мындай кадамга Шинжаңдан чыккан козголоңчулардын чет өлкөлөргө барып, ал жактан аскерий даярдыктан өтүп, кайра мекенине кайтып келишине жол бербөө үчүн барууда. Шинжаң облусу 8 мамлекет, анын ичинде Пакистан, Ооганстан, Тажикстан жана Кыргызстан менен да чектешет. Шинжаң аймагынын калкынын басымдуу бөлүгүн ислам динин туткан уйгурлар түзөт. 2 жыл мурда аймакта болгон бир катар террордук чабуулдардан 100 ашуун адам өлүп, экстремизмге каршы катуу күрөш жарыяланган. Анын алкагында ондогон адамдар камакка алынып, жергиликтүү уйгурлардын нааразылыгын жараткан эле. Интернеттеги кыргыз кыздардын урушу иликтенүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынан Азаттыкка маалымдашты. Агалайык интернетте тараган тасмадагы окуя кайсы жерде болгонун, кыйноого алынган жана аны кыйнап коркутуп жаткан кыздардын тек жайын аныктоо иштери жүргүзүлүүдө, деди министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев.
караган сайтта айтып атат, бул окуя Турцияда издер деген шаарда болду 2-3 күн мурда деп айтып атышат. Кыздын атын айтып атышат, Элия деп. Бул кызды байлап кыйнаган кыздарды айтып атышат, аттары Бегимай, Малика деп. Бул боюнча иштерди жүргүзө баштадык видео таркагандан бери.
Акыркы 2 күндөн бери интернетте кыргызстандык 2 кыз дагы бир кыргыз кыздын колун байлап сабап жатканы жана бычак менен коркутуп жатканы тартылган тасма тарады. Айрым маалыматтар боюнча тасма Түркияда тартылган болушу ыктымал. Муну тактоо үчүн Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Түркиядагы элчилигине жана Стамбулдагы башкы консулдукка тапшырма берди. Бул жөнүндө Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Рахмат, Элиза Кенебаева тааныштырып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да табала турганыңызды эскертебиз. Ошондой эле Facebook, Twitterден биздин жаңылыктарды улам жаңыланып жатып жатканын окуп, көрүп жана өз пикирлериңизди да калтырсаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Гидромет, Кыргыз Гидромет билдиргендей, 11 январда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөөнүн айрым аймактарында түнкүсү -2 градустан минус 13 градуска чейин суук болот. Күндүз -2 градус сууктан +7 градуска чейин жылуу болот экен. Таласта түнкүсү -2, -7 градус, күндүз 5 градуска чейин нөлдөн жогору. Ош, Жалала жана Баткенде түнкүсү -1, -7, күндүз +1, +6 градус. Зыкөл облусунда түнкүсү -4, -9, күндүз 5 градустай нөлдөн жогору. Наарында түнкүсү -25, -30 градус, күндүз -10, -15 градус суук болот. Бишкекте болсо абанын температурасы -3, -5 градус суук, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Алдыда айтылгандай, Чүй облустук соту 10 январда июнь окуясында улут аралык жаңжалды козготкан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин териштирди. Буга чейинки жараяндарда күбөлөө суралып, тараптардын жарыш сөздөрү аяктагандыктан Аскаровго акыркы сөз берилди. Бүгүн шейшембиде сот өкүмү чыгаруу күтүлүп жаткан, бирок соттук коллегия 17 январга чейин тыныгуу жарыялап кеңешүүгө кетти. Мындай чечимге Аскаровдун адвокаттары жана укук коргоочуларына аразы болууда. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
10 январдагы териштирүү учурунда адвокаттар, прокурор жана айыпталуучуга акыркы сөз берилди. Адвокаттар Аскаровдун бейкүнөө жерден абакта отурганын, айыпты кыйноо менен моюнга алганын билдиришип, соттон аны актоону жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин бул багыттагы талабын аткарууну суранышты. Аскаров да акыйкат өкүм чыгарып, өзүн абактан бошотууну өтүндү. Кыргызстанда улуттук азчылык өкүлдөрүнүн укуктары тепселип жатканын жана эл аралык уюмдарга даттануу ниетин белгиледи.
Кыргызстан эл аралык уюм алдындагы милдетин аткарбаса, учурдан пайдаланып Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине, коопсуздук кеңешине кайрылам. Кыргызстандагы этникалык негиздеги кылмыштарды иликтөөчү атайын орган түзүүнү өтүнөм. Кыргызстандын өкмөтүнө эң катаал санкцияларды киргизүүнү үндөйм.
Аскаров 2010 жылы убактылуу өкмөттүн жетекчилигинин түздөн түз буйругу менен камалганын, анткени ага чейин интернет аркылуу бийликтин дарегине бир топ сын айтканын маалымдоодо. Милиция кызматкери Мыктыбек Сулайманов ташпоорлук менен өлтүрүлгөн окуяга катышпаганын кабарлап, күнөөсүз экенин далилдөө үчүн калпты аныктоочу детектордон өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө сотту чакырды.
Мен бир нече жолу калп детекторунан өткөрүүнү өтүнгөм. Полиграфта текшерген учурда ак экеним далилденмек. Эгерде полиграф менин күнөөмдү далилдесе, анда эң жогорку жаза тартууга макулмун. Эгерде детекторда күнөөм аныкталбаса, жалган көрсөтмө берген күбөлөргө кылмыш иш козгоону суранам. Дагы кайталагым келет, мен кылмыш жасалган жерде болгон эмесмин. Алланын аты менен карганам.
Азимжан Аскаров калпты аныктоочу детектордон өтүүгө даяр экенин мурдагы жараяндарда да айтып келген. Бирок прокурор Кумарбек Токтоконов Кыргызстандын мыйзамдарында мындай ыкма жазылган эмес деген жүйө менен полиграф тестке уруксат берилбеген деген жооп кайтарды. Мындан тышкары Аскаровдун айыбы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аркылуу далилденгенин айтты. Ошол эле кезде соттун 17 январга чейин тыныгуу алып, кеңешүүгө кеткени укук коргоочу адвокаттардын нааразылыгын жаратууда. Аскаровдун коомдук жактоочусу Төлөйкан Исмаилова муну өкүмдү бурмалоо аракети катары сыпаттады.
7 күн эмне ушул кеңешмеде отурушабы, чыкпай? Бул эмне деген шумдук? Кыргызстанда ушундай шумдук болуп атат, андай болбош керек деги эле. Көп болсо бир күн отуруш керек, анан чечим чыгарыш керек. Дайте 17 январга чейин бул жумок можно придумать.
Бирок акыйкатчы Кубат Отурбаев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, бүгүнкү чечим туура деген ой менен бөлүштү. Анын айтымында өкүмдү бүгүн эле жарыялап коюу ал күн мурун даярдалган деген сындарга жем таштамак.
Азыр 10 мүнөт тыныгы деп туруп, 10 мүнөттөн кийин чечимди окуп берсе, анда шек туудурмак. Мына даяр эле чечимин окуп койду, демек заказ болгон деген сөз болот.
Кубат Отурбаев сотто Аскаровдун күнөөлүү же бейкүнөө экени так аныкталбай, көптөгөн суроолор бүдөмүк жана ачык калганын да кошумчалады.
Аскаров мырза өзү Куранды, нанды кармап туруп, өзү карганып айтып атат, күнөөм жок деп. Прокуратуранын кызматкерлеринин көрсөтмөсүн көрдүңөр, милициянын 17 кызматкери болсо, биз көргөнбүз ошол убакыт. Ал кишинде атат, бирок бир нерсе ачык бул жерде. Роонун начальнигин түздөн түз өлтүрүүгө катышкан эмес да.
Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, кала имам баш аламанды уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Былтыр апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган. Бул сунуштун негизинде жогорку сот былтыр 12 июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарган. Ишти кайра териштирүүнү Чүй облустук сотуна тапшырып, 4-октябрдан тартып ар аптанын шейшемби күндөрү карала баштаган эле. Ал эми маркум милиция кызматкеринин жакындары Аскаровду актоо тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун талабына каршылык билдирип келе жатышат. Эми 17 январда сот кандай өкүм чыгарат жана тараза ташы кай жакка ооит, азырынча белгисиз. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Алортудо жарандык коом өкүлдөрү, жогорку кызмат адамдары туугандарын бийликке түрткөн көрүнүштөр көбөйүп жатканын коңгуроо кагышууда. Алардын бир мисалы катары БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекованын эки бир тууганы Чүйдөгү жергиликтүү кеңештерге төрагалыкка көрсөтүлгөн жагдай айтылды. Бирок Нуржан Шайылдабекова анын бир туугандары мурда эле жергиликтүү кеңештерде төрага жана депутат болуп келгенин айтып, алардын кызматтан көтөрүлүшүнө эч тиешеси жоктугун билдирди. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын эки бир тууганы экөө тең бирдей Чүй облусундагы жергиликтүү кеңештердин төрагалыгына көрсөтүлгөн. Алардын бири Турат Шайылдабеков Ысык Ата районундагы Люксембург айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Анын экинчи бир тууганы Азат Шайылдабеков ошол эле Ысык Атадагы Кант шаардык кеңешинин төрагалыгына ат салышууда. БШК төрайымынын жакындарынын Ысык Атадагы мындай кызматтык жүрүштөрү жергиликтүү деңгээлдеги туугандык кландык бийликти орнотуу катары кабыл алынууда. Жаңмуун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков мында бийликтеги тууганчыл байланыштардын таасири бар деп эсептейт.
Жогорку саясий кызмат ээлеген борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын туугандары ошо айылдык кеңештерге, шаардык кеңештерге төрага болуп жаткандыгы коомчулукта негативдүү кабыл алынып жатат да. Себеби биз буга чейин билебиз, Акаев дагы өз бир туугандарын, балдарын жогорку бийликке алып келген, анан кийин Бакиев дагы туугандарын, балдарын бийликке алып келген. Мына азыр дагы ошол тенденция уланып жаткандай да. Эми бул жерде депутаттар шайлайт, байланышы жок дегенине эч ким ишенбейт. Себеби ошол эле депутаттар түшүнүп турат шайланып аткан адамдын тууганы ким экенин. Мүмкүн ал шайлоо болуп атканда кандайдыр бир колдоо, кандайдыр бир таасири болгон чыгар. Мына ошондуктан кызыкчылыктар кагылышы бул жерде ачыктан ачык болуп турат да. Бул терс көрүнүш, жаман тенденция.
Анткени менен мамлекеттик кызмат боюнча адистер жергиликтүү кеңештерге депутаттар шайлоо жолу менен келгендиктен, андан ары алардын төрагалыкка шайлануусуна жогору жактагы кызмат адамы таасир эте албайт деген көз карашта. Жергиликтүү кеңештер шайлама орган болгондуктан төрагадагы депутаттардын добуш берүүсү менен шайланат. Мына ошондуктан адистер бул жерде бир туугандардын бирин бири колдогон кызыкчылыктарынын байланышын далилдөө мүмкүн эмес деген жүйөнү келтиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын бир туугандары мурда эле жергиликтүү кеңештерге шайланып келгенин айтып, анын буга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
Ал мурда Сазовдо спикер болчу кантты Азатбек. Анан кайра эле шайлоого барды. Биз таасир тийгизбейбиз выборго. Комиссиялар таасир этпейт. Алар самостоятельную карьеру сами делали всегда да. Мен жумуш жок жүргөндө дагы алар элдин ишенимине татыктуу болчу, кызматтар деле жүрүшкөн. Түз шайлоо болмоду эле 2006-2005 жылдары айыл өкмөтү болуп жүрдү. Түшүнүктүү да эмне үчүн жазылып атканын. Алар конкуренция, экинчи претендент республикада жүр деп турат. Ал уже 4 жылдан бери кант кеңештин төрагасы болчу. Анан ошол коллегалары кайра аны көрсөтүп атыштыр. Мен ага жок, барба деп айта албайм.
Антке менен Ысык Ата районундагы жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттары борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын бир туугандарынын жергиликтүү кеңештер аркылуу кызматтык тепкичтер менен жогорулоосуна анын кыйыр түрдө таасири бар деп эсептешет. Ысымы ачык аталышын туура көрбөгөн Кант шаардык кеңешинин депутаттарынын бири жергиликтүү кеңештердеги бир тууган Шайылдабековдордун таржымалына мындайча токтолду.
Унун Абдыш атада иштеген зам директор по кадрам өткөн созувта төрө болгон, азыр кайра коюп атат окшойт экен туура. Мурун ак жолдо жүргөн, анан эми бийликке кайсы партия келсе ошол партияда жүрөбүз. Ак жолдон жергиликтүү кеңешке депутат болгон 2008 жылы, анан 2012 жылы СДПК бийликке келди, ошо СДПКнын атынан коюп атат. Биякта бир агасы болсо Люксембург айылдык кеңешине төрага, булар эжесине таянып өзүнчө бир семейный Ысыбата районунда ушундай бир эме кылалык деген ою бар окшойт.
Ошол эле кезде белгилей кетүүчү жагдай шайлоо мыйзамдары борбордук шайлоо комиссиясынын айымынын же болбосо анын мүчөлөрүнүн жакын туугандарынын жергиликтүү кеңештерге депутат катары катталуусуна тыюу салбайт. Ошол эле кезде аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин төрагалык кызмат орундарына шайлоолорго көз салышат. Бирок мында дагы борбордук шайлоо комиссиясынын ал шайлоолорго түздөн түз таасир эткен учурлары буга чейин катталган эмес. Кант шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо быйыл 11 январга дайындалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлүм. Укук коргоочу Азимжан Аскаровго сот өкүмү 17 январда чыгарылат. Бүгүнкү акыркы отурумда сот тараптардын пикирин жана соттолуучунун сөзүн уккан соң кеңешмеге кетти. Ирандын баш калаасы Тегеранда өлкөнүн мурдагы президенти Акбар Хашими Рафсанжанини акыркы сапарга узаттуу зыйната өттү. Депутаттар Казакстанга контр чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштады. Казакстан ветеринардык жана фитосанитардык негизге таянып, Кыргызстандын айыл чарба продукцияларына чектөө киргизгенине жооп кылып, жогорку кеңеште айрым депутаттар кошуна өлкөгө чектөө киргизүүнү сунушташууда. Шинжаңда болсо чек аралардагы коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кытай маалымат каражаттарынын жазышынча, өлкөнүн батышындагы Шинжаң Уйгур автоном районунун бийлиги террордук коркунучтарды алдын алуу үчүн чек аралаш аймактардагы коопсуздук чараларын күчөтүү пландары менен бөлүштү. Ал тапта интернеттеги кыргыз кыздарынын урушу иликтенип жаткан экен. Бул тууралуу Ички иштер министринин басма сөз кызматтан Азаттыкка маалымдашты. Эми биз эл аралык баянга орун беребиз. АКШнын белгилүү республикачыл сенатору хакердик чабуулдар үчүн Орусияны жазалоону көздөгөн демократ кесиптештерине кошуларын жар салды. Сенаттын аскердик кызматтар комитетинин башчысы Джон Маккейн Америкадагы президенттик шайлоо учурундагы кибер чабуулдарды Орусия уюштурду деп ишенет. Өткөн аптада АКШнын атайын кызматтары Орус президенти Владимир Путин Дональд Трамп шайлоону жеңип чыгыш үчүн хакердик компания уюштурууга буйрук берген деген бүтүмгө келишкен. Орус тарап бул тыянакты негизсиз деп атап жатат.
I believe our intelligence leaders General Clapper and Admiral Rogers.
Таанымал республикачыл сенатор Джон Маккейн Орусия кибер чабуулдар аркылуу АКШдагы демократияга мурда болуп көрбөгөндөй сокку урду деп эсептейт. Ал Орусияга кеңири санкция киргизүү үчүн мыйзам долбоорун жазууну көздөгөн демократ сенаторлор Бен Карден жана Роберт Менендеске кошууларын жарыялады. Сенаторлор кеңири санкциялар эмнени билдирерин ачык айтпаса да, жаңы мыйзам Ак Үй жакында жарыялаган санкциялардан кыйла таасирдүү экенин белгилешти. Декабрь айынын соңунда Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама орус бийликтеринин АКШдагы шайлоого кийлигишүү аракетине жооп деген жүйө менен 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Ошондой эле Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына санкцияларды киргизген. Бүгүн президент катары акыркы кайрылуусун жасай турган Барак Обама кибер чабуулдарга демократтар гана эмес, республикачыл сенаторлор да кабатырланып турганын айтты.
I think that what is true is that the Russians
Менимче орустар кийлигишүүгө аракет жасаганы чын жана алар кийлигишти. Болочокто башка өлкө, башка шайлоо болуп калышы мүмкүн. Андыктан бул маселе эки партиянын гана карама-каршылыгы катары каралбайт деп үмүттөнөм. Демократтар сыяктуу эле республикачылар дагы тынчсызданып турушат.
I think there are Republicans as well as Democrats who are concerned about this.
АКШда кибер чабуулдар үчүн Орусияны жазалоо чакырыктары башкы чалгын мекемелеринин 6 январдагы корутундусунан кийин күчөдү. Анда Орус президенти Владимир Путин республикачылардын талапкери Дональд Трамптын жеңиши үчүн демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтингин түшүрө турган хакердик өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасынын ачык жарыяланган бөлүгүндө далилдер толук көрсөтүлгөн эмес. Шайланган президент Дональд Трамп да бул корутунду менен таанышып чыккан. Республикачыл сенатор Линдзи Грэм да Трампка кайрылып, кибер чабуулдар үчүн Орусияга жооп кайтарууга үндөгөн. Трамптын администрациясы орус тараптын кибер чабуулдары тууралуу факты кабылаларын ишара кылган менен хакердик аракеттер шайлоонун жыйынтыгына эч кандай таасирин тийгизбегенин, Трампты эл шайлаганын эскертүүдө. Расмий Кремль болсо орус президенти хакердик өнөктүк уюштурууга буйрук берген деген тыянакты четке кагууда. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Атайын кызматтардын баяндамасын негизсиз доомат жана кесип көйлөккө жатпаган аракет деп мүнөздөдү.
Что на самом деле, какими данными оперируют?
Негизсиз дооматтарды айткан тараптарда кандай маалымат бар экенин билбейбиз. Биз Москванын, Орус расмийлеринин жана Россия Федерациясындагы институттардын хакердик чабуулдарга аралашканы тууралуу айыптарды кескин түрдө четке кагабыз.
Российская Федерация. Мы категорически исключаем.
Президенттик шайлоо өнөктүгү маалында WikiLeaks уюму демократиялык партиянын лидерлеринен жана талапкер Хиллари Клинтондун кампания башчысы Джон Подестанын хакердик жол менен алынган электрондук каттарын жарыялаган. Аларда партиянын лидерлери баштан бери эле башка талапкерлерге эмес Клинтон айымга артыкчылык берип келгени белгилүү болгон. WikiLeaks уюмунун негиздөөчүсү Жулиан Ассанж каттарды Орус өкмөтүнөн албаганын бир нече жолу кайталап, өз булагын ачык айтуудан баш тарткан. Ошентип Барак Обаманын президенттик кызматтагы акыркы күндөрү Орусияга карата олуттуу айыптоолор менен аяктамай болду. Шайлоо өнөктүгүнөн бери эле орус лидерин жактап сүйлөгөн Дональд Трамп 10 күндөн кийин кызматка киришкенип турат. Жаңы президент келгенден кийин Орусияга каршы санкциялар, хакердик чабуулдар боюнча чечимдер кандай өзгөрөрү убакыттын таразасындагы маселе болуп турат.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 LTR телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кууруштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эгер сиз кыргыз кинолорун жакшы көрсөңүз, анда кийинки баян сиз үчүн өзгөчө кызыктуу болор. Улуттук статистикалык комитети маалыматы боюнча, акыркы кездерде кинотеатрларга барган кыргыз көрүүчүлөрүн саны жылына 1.5 миллиондон ашкан экен. Киночулар бүгүнкү күндө Кыргызстанда тартылган тасмаларга барган көрөрмандардын саны менен Голливуд тасмаларына барган көрүүчүлөрүн саны теңелгенин белгилешет. Ошол эле учурда кыргыз тасмалары каражат табууну гана максат кылгандыктан бир гана жолу көрө турган күнүмдүк тасмаларга айланганын айткандар да бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Статистика боюнча баягы Бажарики, Шардык келин, Шарапат, Токол аябай жакшы фильм.
Деп мени кардар экен деген шаардык кинотеатрларынын биринин администратору учурда эл көп көрүп жаткан тасмалар кайсылар деген соолума жооп берди. Андан ары ар бир тасманы көз алдынан өткөрүп, көрүүчүлөрдүн сүйлөмдөргө кирген жана чыккан маанайын саат сайын байкап отурган адис айрым учурда кардарлар көргөн тасмасына нааразы болсо, айрым учурда ыраазы болорун айтып берди.
Өткөнү ошондой инцидент болуп кетти. Биз мы ждали большего деп келди, бирок получили иное да. Баягы жалоб жаскандар да болот. Кээ биркилер ошентип көрүп алгандан кийин аябай сүйүнүп бизге рахматын айтып кеткендер болот.
Режиссер Садык Шердин айтымында анткен менен азыркы учурда кандай болгон күндө да кыргыз тасмалары өзүнүн көрүүчүлөрүн тапты.
Кыргызстан өзлөрүнүн улуттук фильмине өзлөрүнүн элин тартып алды. Бул факт. Себеп дегенде бүгүнкү күндө кыргызстан кинолору Голливудка тете көрүп атат. Бул аябай жогорку статистика. Мындай статистика менен Казакстан же болбосо Россия мактана албайт. Көптөгөн Европалык өлкөлөр мактана албайт муну менен.
Өзүнүн бош убактысында жаңы жаралган кыргыз тасмаларынан кыя өткүсү келбеген Махабат ар бир көргөн фильмин сын көз менен карайт экен. Ал бүгүнкү күндө коммерциялык максатта тартылып жаткан кыргыз тасмаларынын дээрлик баары сапатсыз деген ойдо.
Көп кинолордун мааниси жок эс чесине. Эми лишь бы мондай бир аз тартышат, там бир сааттык кино тартышат дагы, анын башы эмне болуп башталган, аягы эмне болуп бүткөнүн түшүнбөй калган кинолор бар да, азыр кыргызча кинолордочу көп ошондойлор. Актерлорду да неме мындай билими бар актерлор эмес, эми ырчыларды же немелерди тааныштарын эле тартышып атат да, ошол качествосу ошолор бузуп салып атат.
Режиссер Садык Шер бул багытта өзүнүн пикирин билдирип жатып, эгер көрүүчүлөр сапаттуу тасма көрүүнү кааласа, анда жалпы коомчулук бүгүн кино тармагына аралаша баштаган ар бир режиссердун чыгармачылыгына кайдыгер карабаш керек деген пикирин ортого салды.
Бүгүнкү күндө биз демократияда жашап жатабыз. Биз ошол эле ушул Шаардык келин, Шарапат сыяктуу фильмдер биздин элди ушул кинематографияга алып келип жатат. Ал жакшы нерсе. Жөн гана сындап жата бергенде иш болбойт.
Режиссер Темир Бирназаров кесиптешинин пикирин колдоп, кыргыз тасмалары өз көрөрмандарын таба баштаганына аз эле убакыт болгонун кошумчалады.
2-3 жыл мурун Россия кинотеатрына бир эле зал калганда, калганы бүт кафе жана оюн жок бир аппараттарды коюп койгонда, азыр бүт залдарга толуп чыкканда 4-5 зал бар мисалы. Мисалы ошол бир залына мурун жалаң батыштын кинолорун көргөзсө, азыр жалаң кыргызстан кинолорун көргөзүп калды да. Бул да аябай өсүш да, бул да абдан жакшы. Демек көрүүчүлөр барып атат.
Бирок кино тармагынын жаш адиси Чолпон Айым Бүрүбаева кыргыз тасмаларын көргөндөрдүн саны Голливуд тасмалары менен теңелгенинин себебин башка жагдайлардан көрөт.
Билет анча кымбат эмес, орусча айтканда доступное развлечение да, киночу. Анын үстүнө бизде жеңил желпи кинолорубуз көп да. Анан көпчүлүгү эле акыркы чыгып аткан кинолордун көпчүлүгү ошондой тасмалар да, тилекке каршы. Анан адамдар баягы көптөгөн жашоодо көйгөйлөрдө же болбосо проблемалардан качып ошол жеңил желпи кинону көрүп күлүп аз да болсо өзүнүн баягы стрессин чыгарып чыгарган аракет кылат болуш керек.
Бүрүбаева учурда автордук же дүйнөлүк тасмаларды интеллектуалдык чөйрө же шаарда илгертен жашап калган орус тилдүүлөр гана көрүшү мүмкүн деген пикирде. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча акыркы жылдарда өлкөбүздө кинотеатрлардын саны 31% өскөн. Алсак мурун жалпысынан 32 кинотеатр болсо, азыр ал 42 жеткен. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз Азаттык Чекит.орг сайтыбызда кайсы макалалар эң көп окулуп жатканын жана окурмандардан кандай пикирлер келип жатканын билип алсак, сөздү веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызына узатам. Зейнеп, кандай кабарлар жана жаңылыктар бар сизде?
Саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттыктын сайтында Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясындагы мандатын өз эрки менен тапшырган депутат Чолпон Жакупованын ордуна Дүйшөн Төрөкулов келгени тууралуу макала окурмандардын талкуусуна алынып жатат. Мисалы, бир окурманыбыз мындай дейт: Аттиң кыргызым, дагы канча жыл өтөт экен, биз кыйналып жашаганыбыз боюнча бир гана өзү Кудай өзү билет. 6 миллион кыргызды багалбаган чиновниктерге наалат айтам, өзүм билем дик, акыры түбөбүзгө жетет окшойт. Кандай жакшы сөздөр айтылат, программалар иштелип чыгат, бирок бирөө да ишке ашпайт. Чет жерден келген кредит менен гранттарды жеп ичип отура беребизби десе, да бир окурман: жаш жигит экен, спорт тармагында жүргөн, криминалга аралашкан эмес, кыргыздын намысын коргой турган жигиттердин бири деп жазат. Урматтуу угарман, эгерде сиз да бул темада пикир билдирүүнү кааласаңыз, анда Азаттык Чекит орг сайтына башпаңыз. Бул макаланы сайтка Жакуповун ордуна спортчу келди деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин интернет барабызда Атамбаевдин Кытай сапары эс алуу менен уланып жатканы тууралуу макалада кызуу талкууга алынып жатат. Окурмандардын пикири экиге бөлүндү. Айрымдары президент да эс алуусун чет өлкөдө өткөрүүгө укуктуу болгонун айтса, башкалары бюджет каржылап турганда мындай чыгымдарды токтото туруу жакшы болмоктугун белгилешет. Мисалы, Айгине аттуу окурман мындай деп жазат: эс ала берсин, ага биздин эмнебиз коруп жатат? Президентти да, депутатты да өзүбүз тандап шайлаганбыз. Кийинки президентти тандаганда биринчи адегенде акыл эсине, оппозициядан шайлашыбыз керек экенин унутпашыбыз керек. Анан буга чейинки президенттер Акаев да, Бакиев да барган жеринде коно жата эс алып, эмгек өргүгө чыкпаганда унутпашыбыз керек десе, да бир окурман: Кытайдан миллиардтаган улчогон пайыз менен келип жатат. Кумга сиңгендей таланып, тонолуп, урдалып жатат. Өлкөнүн элдин моюнуна илинүүдө. Биз ушул жол менен кетсек кул болобуз. Өзүбүздүн акчабыз жок, өзүбүз эч нерсе өндүрбөйбүз. Бардык нерсени карызга алынган акчанын урдалганынан ашканына эптемей кылып курулуп жатат, деп жазат окурманыбыз. Бул макаланы сайтыбыздан Атамбаевдин Кытай сапары эс алуу менен уланууда деген аталыш менен таба аласыз. Интернет сайтыбызда албетте кызыктуу видео жана сүрөт баяндар да бар. Айталы мультимедиа рубрикасында ушул тапта «Турмушу татаал Алайкуу» деген аталышта видео турат. Эрнист Нурматов Кара Кулжа районунун алыскы Алайкуу өрөөнүнөн кабар алып келген эле. Ал маалымдагандай, удамы удаа жааган оор кар быйыл Алайкуу өрөөнүндөгүлөрдү абдан эле сынагандай болду. Бийлик болсо жолду үзгүлтүксүз тазалап жатканын айтууда, деп маалымдайт кабарчыбыз. Ошондой эле сайтыбыздан Сузакта көчкүдөн улам ата конушун таштагандар тууралуу видеону да көрсөңүз болот. Сузактын жалгыз жаңгак айылында соңку кезде жер көчкү тургундарга коркунуч туудуруп жаткан экен. Бул тууралуу биздин кабарчыбыз өз тасмасында баяндап берди. Булардын баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Ошондой эле биздин интернет сайтыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуздар. Бул үчүн Азаттык Чекит моби дарегин терсеңиз болот. Мен да азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, биздин видеолорубузду дагы YouTube порталынан көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Айтмакчы, азыр алдыда жарым саатта баштала турган Арай көз шарай талкуусунда YouTube-дагы порталыбыздан көрүп, ага өз пикириңизди калтыруу мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертебиз. Ал үчүн YouTube-тан албетте азаттык үналгысы деп бизди издеңиздер. Толкунда кала бериңиздер. Биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Алдыда сизди дагы бир жарым сааттык берүүбүз күтүп турат.